ในคืนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานมีเทวดาเขาโปรยใบดอกไม้จุนเรียกว่าก้องหอมปันแดงเพลงพระพุทธเจ้าบอกกับพระภิกษุที่อยู่ด้วยกันวันนี้ไม่ใช่เวทีที่จะแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเวทีที่ถูกต้องก็ปฏิบัติบูชาไม่ใช่บูชานั่นก็เป็นเพียงแต่ว่าเครื่องหมายตัวจริงๆของการปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติก็คิดดูสิพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเสียสงฆ์กายแสนกับเพื่ออะไรไม่ได้ปฏิบัติเพื่อได้รับดอกไม้ธูปเทียนแต่เพื่อจะให้เป็นประโยชน์เพื่อจะให้มีคนเขาเห็นว่าคุณงามความดีที่ท่านสร้างไว้วิชาที่ท่านค้นพบเป็นวิชาที่มีความหมายสูงมากถ้าว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์และประวัติศาสตร์ของเทวดาด้วยเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติบูชาวันนี้เป็นวันมาฆบูชาตรงวันแผ่นเดือนมาฆซึ่งในพรรษาแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีบ่ายวันนี้ที่พระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ประชุมกันโดยในมณีนัดหมายพระเจ้าจึงแสดงธรรมจะถามว่าทำไมแสดงธรรมให้พระอรหันต์ก็พระอรหันต์เหล่านั้นก็จะต้องออกประกาศธรรมหลายองค์ในนั้นฟังธรรมะครั้งเดียวก็สำเร็จก็เข้าใจว่าพันองค์ก็เป็นสามพี่น้องกัสสปะกับบริวารพันคนอีก250ก็พระพวกของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรที่เคยเรียนกับอาจารย์เดียวกันที่เมื่อนี้หนีจากอาจารย์ไปเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มากันสัก250คนก็ท่านเหล่านั้นบางองค์ก็ฟังธรรมครั้งเดียวสองครั้งก็ปฏิบัติจนสำเร็จที่นี่ท่านจะออกประกาศธรรมพระเจ้าจะให้ทราบในรายละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปถึงสูงสุดท่านจึงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งธรรมเทศนากันนี้ข้ามในบันทึกทั้งหมดได้บันทึกไปไว้เฉพาะหัวข้อตอนท้ายกนิษฐาพุทธเจ้าเวลาท่านสอนเพื่อจะให้คนจำไว้บางคนก็ท่องได้ทั้งหมดที่ท่านแสดงบางคนก็ท่องได้เฉพาะหัวข้อใหญ่ๆท่านจะรวบรวมเป็นคาถาตอนท้ายหัวข้อใหญ่ๆจะได้จำไว้เอาไปปฏิบัติเริ่มแรกด้วยขันติความอดทนว่าเป็นตปาอันเลิศตปาที่นี่เผาอะไรเผากิเลสของเราจากนั้นแสดงถึงว่าพระนิพพานเป็นยอดเยี่ยมก็พูดถึงทั้งมรรคทั้งผลมรรคก็ขันติก็ถ้าเรามีขันติมาเช่าว่าอดทนเฉยๆเราต้องมีอุบายเพื่อจะมาให้ใจของเราทุกข์เพราะเราอดทนคืออยู่ที่ว่าเราวิตกวิจารยังไงมันต้องมาพูดกับตัวเองถ้ามีอุบายในการปลุกใจให้ยินดีที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายเราอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องทุกข์ถ้าคนส่วนใหญ่มันเจออุปสรรคมันบ่นอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ไหวเนี่ยที่ไม่ไหวนะเพราะเราว่าไม่ไหวแต่ใจของเราคิดว่าไหวฟิตสู้ได้ก็เป็นพลิกเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ที่จะเห็นว่าเราทุกข์เปลี่ยนเราทุกข์รังแกแล้วก็เท่าว่าเรามีได้โอกาสที่จะสร้างบารมีของเราไว้ก็เราจะ กำหนดรู้ในทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งจรัสมรรคซึ่งเป็นหน้าที่ธรรมอริยสัจทั้งสี่เราก็ต้องทนทุกข์เราจะได้ศึกษาความทุกข์ได้ถ้าเราทนไม่ไหวเราจะศึกษายังไงการศึกษาทุกข์นี้ต้องรู้ว่าเรามีสัญญามีอะไรที่ทำให้ทุกข์กำเริบเช่นมีทุกข์ในร่างกายที่มันลามเข้าไปถึงหัวใจไม่ใช่เพราะร่างกายนะมันเพราะจิตใจต่างหากพูดกับตัวมีเรื่องว่าพูดกับตัวเองไม่เป็นเข้าใจว่าไหนๆมีทุกข์ในร่างกายก็ต้องทุกข์ทั้งใจที่จริงมันไม่จำเป็นแต่เราจะศึกษารู้ว่าใจของเรามันสร้างทุกข์ยังไงต้องรู้จักทนทุกข์ให้ได้เราจะเจริญมากก็ต้องมีความอดทนเป็นเพราะเหตุนี้ที่หลังจากที่ท่านแสดงเรื่องขันติท่านจะพูดถึงเรื่องการสำรวมในปฏิโมกสำรวมไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดไม่ทำร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครรู้จักประมาณในการบริโภคก็ล้วนจะเป็นเรื่องสำรวมทั้งนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราต้องรู้จักสงบใจสงบวาจาสงบร่างกายของเราด้วยเราจึงจะมีโอกาสที่จะมุ่งที่ตัวปัญหาจริงๆคือจิตใจของเราที่ท่านเรียกว่าหัวใจของศาสนาพุทธก็เรื่องจิตใจของเราโดยตรงที่นี่เราจะดูจิตใจของเราต้องเป็นคนที่มีความรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักหาเสนาสนะที่สงัดเราจะได้มีเวลาดูแลเรื่องของเราเองไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องของคนทั้งหลายถึงจะอยู่กับคนแต่ไม่ต้องไปวุ่นไปตามเขาเขาจะทำอะไรเราก็สำรวมในศีลของเรารู้จักประมาณในการบริโภคเราจึงจะมีเวลาอิสระได้ที่จะมุ่งต่อหัวใจการไม่ทำบาปทั้งปวงแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆยังสังเกตคนที่โกหกได้ง่ายๆหนึ่งเพราะเขาอยากจะให้คนอื่นชอบคำพูดของเขาหรือสองอยากจะให้คนเขานับถือเขาซึ่งมันดูกิเลสทั้งนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะพูดอะไรนิดๆอะไรที่ไม่มีความจริงจะต้องระวังกับวาจานี่แหละเป็นที่สอดทั้งกิเลสของเราง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นต้องสำรวมให้มากถ้าจะพูดอะไรท่านบอกว่าต้องให้มันผ่านด่านสามด่านกันหนึ่งจริงไหมถ้าไม่จริงอย่าพูดถ้าจริงก็ผ่านด่านที่สองเป็นประโยชน์ไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์ถึงจะจริงก็อย่าพูดมันเพราะมันจริงแล้วมีประโยชน์แล้วก็ถึงด่านที่สามมันถูกกาลเทศะไหมถ้าผ่านทั้งสามด่านนี้พูดได้บางคนก็ว่าแหมมันผ่านทั้งสามด่านนี่จะมีเวลาพูดอะไรมันดีที่เราสำรวมคำพูดของเราให้เป็นเฉพาะคำพูดที่มีคุณค่าถึงจะเป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆถ้ามีคุณค่าขึ้นมาก็เป็นเหมือนกับมีทองคำถ้าเทียบเหมือนกับกระดาษถ้าเป็นกระดาษหนังสือเพิ่มถึงจะมีมากมากมากแต่ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้ากว่ากระดาษนั้นทำเป็นธนบัตรแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็มีคุณค่าขึ้นมาที่ต้องกลั่นกรองคำพูดของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบกุศลสู้เป็นธรรมดา ทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลแบบไหนถ้ามันเรื่องของกายเรื่องวาจาเรื่องจิตใจเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเอาหมดเลยท่านก็หมายว่าโลภนะให้เท่าว่าเราฝึกกายวาจาใจของเราให้เป็นทักษะให้เป็นวิชาเราจะได้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาในจิตใจของเราก็สัมปทาความสมบูรณ์ก็ความดีทั้งหลายความสุขทั้งหลายที่เราต้องการเราต้องการเป็นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องทำเหตุให้มันสมบูรณ์ด้วยข้อที่สามสัจจะบาลีระบาลังการทำจิตของเราให้มันขาวโดยรอบหมายความว่าให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในการปฏิบัตินี้เพื่อให้ใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นมาแม้กิเลสเล็กๆน้อยๆไม่ให้มันออกมามีอิทธิพลในกายวาจาใจของเราถ้าใจบริสุทธิ์แล้วอยู่ในโลกไม่ทุกข์อยู่กับคนผ่านจะไม่ได้ผ่านไปกับเขาอยู่กับความลำบากแต่ใจไม่ลำบากเพราะมันอิสระไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวคนอื่นไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวกับกิเลสของใครทั้งนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์จึงมีความสุขจึงเป็นจึงจะถึงพระนิพพานได้ในโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นฐานไปถึงยอดของพระธรรมครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์อีกทีหนึ่งเป็นว่าให้ร่าเริงในธรรมมาที่ท่านปฏิบัติมาให้พิจารณาว่ามันดีหลายแง่หลายมุมท่านจะได้ยินดีออกประกาศธรรมให้มนุษย์ทั้งหลายก็ท่านทำกิจของท่านเสร็จแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามไปที่ไปสอนใครแต่ว่าเห็นว่าพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วท่านก็เมตตาพระเจ้าก็เมตตาล้วนๆพระอรหันต์ก็เมตตาล้วนๆก็ต้องบอกว่าพระอรหันต์ไม่เป็นหนี้ของใครพระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้ของใครท่านจะมาสอนก็ได้แต่ท่านยอมลำบากนี่ท่านยอมลำบากเราก็ต้องยอมลำบากบ้างจึงจะสมเป็นสมเหมาะสมที่เป็นเศรษฐีที่มีครูเรามีบรมครูเป็นครูของเราให้เป็นบรมเศรษฐีบ้างนี่เรียกว่าบูชาท่านโดยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตัดแปลงตัวเราให้มันเข้าหาไปหาพระธรรมพระเจ้าว่าตัดแปลงพระธรรมเข้ามาหากิเลสของเราหลวงปู่สวัสดิ์เคยเล่าให้ฟังเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านจะแน่นคำนี้ให้มากที่สุดการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและการทำประโยชน์ของเราให้ถึงพร้อมด้วย